Girdėsite įrašą iš konferencijos Dievo motina tautų ir valstybių globėja, skirtos Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Daktarė Gabijos Urdokaitė Vitienė sakys pranešimą apie Trakų Dievo motinos atvaizdo kartotės 7-19 amžiuje. Docentė daktarė Birutė Rūta Vitkauskienė sakys pranešimą apie Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios vertybės.
Mano pranešimas bus apie Trakų Dievo motinos atvaizdo kartotės. Ir šitas pranešimas, jis tarsi bus tas, ką pasakė Liudas Jovaiša, Tojana Raičiūnaitė, nes iš tikrųjų šio paveikslo kopijavimo tradicija yra susijusi su tuo stipriu piligriminio centro susiformavimu ir Trakų Dievo motinos paveikslo tokiu išgarsėjimu. Taigi, pirmiausia, reikia pasakyti, kad na, jo kopijų esama ir pačioje Trakų Dievo motinos bažnyčioje, skirta pagerbti patį originalą ir susijusi veikiausiai su vainikavimo iškilmėmis. Tai yra 18 amžiaus pradžios procesijų altorėlis, taip pat kaip ir originalas su raižytu fonu, tačiau su ištapyta karūna. Na ir didžiojo altoriaus antepedijus, auksakalių darbas, kuris sukurtas jau po vainikavimo iškilmių. Na ir pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo grafinių atvaizdų. Vieną jų jau matėte, tai Leono Tarasevičiaus sukurtą raižinį Jono Drevso knygai, nes būtent grafiniai atvaizdai taps svarbus 17 amžiaus antroje pusėje Trakų Dievo motinos kopijų radimėsi kaip tam tikri tarpininkai tarp pačio originalo ir kopijos. Na ir antrasis, nemažiau populiarus paveikslėlis, tai buvo Mikalojaus Čeplinskio išraižytas atvaizdas, 18 amžiaus pirmo ketvirčių datuojamas ir šito raižinio žinomas ne vienas egzempliorius tiek Lietuvoje, tiek Lenkijos atminties institucijose. Na ir tai buvo tos senosios, pirmosios žinomos, seniausiai žinomi grafikos kūriniai ir toliau seka du grafikos kūriniai sukurti būtent Trakų Dievo motinos vainikavimo iškilmėms. Tai viena jų sukūrė Vroclavo raižytojas Bartolomėjus Strachovskis, kuriame Marija pavaizduota su senaja pirmąja savo karūna ir vaikelis be karūnos. Ir aš į tai atkreipiu dėmesį, nes ta tokia ikonografinė detalė, jinai yra labai svarbi vėlesnėse kopijose ir yra kartais net įmanoma nustatyti, pagal kokį paveikslėlį buvo daromas vėlesnis tapybos darbas. Na ir tais pačiais metais sukurtas dar vienas kūrinys, kurio skirtas jau vainikavimo iškilmėms skirtam leidiniui ir matome čia Mariją pavaizduotą su, na, jau, na, sąlygiškai galime sakyti popiežiškomis karūnomis, nes forma iš tiesų visiškai nėra ta pati. Na ir jau po vainikavimo Trakų Dievo motinos tie grafiniai atvaizdai, jie vaizduojami su dviejomis karūnomis ir, na, yra toksai labai svarbus atpažinimo momentas. Taigi, dar reikėtų pasakyti tokį dalyką, kad iš tikrųjų nėra nei vieno grafikos kūrinio, kuriame būtų pavaizduota, na, galima sakyti, antroji karūna paukota Kazimiero Leono Sapiegos. Dėl neaiškių priežasčių galbūt jinai visą laiką buvo ne ant paveikslo, o šalia paveikslo arba lobinė kaip votas. Na ir čia vienas iš jau vėlesnių tokių atvaizdų, tai yra 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžia datuojamas devocinis paveikslėlis, kurio kitoje pusėje yra atspausdinta malda, kurią galima kalbėti prie šio atvaizdo. Na ir toliau aš pereisiu prie tapytinių atvaizdų ir pradėsiu nuo ankstyviausių, kurie yra ne tik ankstyviausi, bet artimiausi tam originalui arba prototipui, galėtume sakyti. Tai vienas jų yra Semeliškių bažnyčioje išlikęs paveikslas, kadaise garsėjęs stebuklais. Jį puošia šiuo metu 17 amžiaus 3 ketvirčio karūnos, aptaisai yra vėlesni 18 amžiaus vidurio. Tačiau reikia mums atkreipti dėmesį, kad fonas yra raižytas, Marija nutapyta be karūnos, ta karūna yra tik tai pridėtinė metalinė. Ir dar yra svarbus momentas, ta, kas padėtų galbūt ir Tojano svarstymams, kad šitas paveikslas pirmą kartą bažnyčios dokumentuose paminėtas 1644 metais kaip Trakų Dievo motinos atvaizdas. Taigi galima daryti išvadą, kad pati Trakų Marija pakeista tikrai iki Mankievičiaus knygos pasirodymo. Be to 1637 metais minimas bažnyčios inventoriuje, minimas ant lentos tapytas švenčiausios mergelės su kūdikiu paveikslas, tame pačiame antrame šoninėme altoriuje. Na, aš linkusi daryti tokią prielaidą, kad galbūt eina kalba apie tą patį paveikslą, tik tai jis dar netapatinamas su stebuklinguoju atvaizdu. Na ir minėjau, kad šitas paveikslas garsėjo malonėmis ir 1700 metais bažnyčios vizitacijos akte minima, kad paveikslas buvo puoštas trimis sidabrinėmis auksuotomis karūnomis, perlų vėriniais, karoliais ir brangakmeniais. Marijos rankoje buvo sidabrinė gėlė, o paveikslo pačioje sidabrinė širdis ir sidabrinis mėnulis. Na ir be to šalia paveikslo kabojo 5 plokštelių formos votai. Na, vėlesniuose bažnyčios dokumentuose šitas brangiaminybių sąrašas jis palaipsniui didėjo. Na ir čia šone aš įdėjau tiem tiesmukam parodymui, su kokia karūna Marija yra vaizduojama, nes jūs galite sekti paskui mano pasakojimą, nes tai bus gana svarbu pabaigoje darant išvadas. Na ir dėja, taip pat vienas seniausių atvaizdų, bet avarinės būklės ir na, jo tas grožis yra labai sunkiai žiūrimas. Iš tikrųjų, šis paveikslas sovietmečiu, jo fonas buvo užtapytas grindininiais dažais ir reikėtų šį paveikslą restauruoti. Na, jis irgi pagal fono ornamentiką yra datuotinas 17 amžiaus viduriu, tačiau jau metaliniai aptaisai yra vėlesni, karūnos ir aptaisai yra 18 amžiaus 3 ketvirčio. Galbūt tas fonas užtapytas dabar kadaise buvo tapytas auksu, nes 1700 metais Kietaviškių bažnyčios atestacijos akte šis paveikslas įvardintas kaip prabangiai nutapytas. Na, originalo kalba lenko būtų kaštovni admolevanai. Tai daryčiau prielaidą, kad visgi ten būta ir auksavimo. Na, be to įspūdingas ir Marijos brangenybių sąrašas. Tai tuo metu paveikslą puošė 2 sidabrinės vietomis paauksuotos karūnos su brangakmeniais, perlų koralų variniai, sidabrinė apyrankė, 2 žiedai, 2 deimantiniai pektoralai, 2 dideli votai, relikvijoriai, na ir daugybė kitų brangenybių. Dar vienas iš senųjų, dar iki 1718 metų karūnacijos, dar vienas paveikslas, kurio šiuo metu fonas nematomas, tačiau matoma, kad jis paveikslo pačioje, kur neuždengia, tai jisai matoma, kad jis tapytas ant lentų. Kadaise šitas Šitas paveikslas kartu su altoriumi puošė gražių benediktinių bažnyčią. Na, o 1677 metais jau minima, kad šis paveikslas turėjo sidabrinės karūnas ir aptaisus bei 36 votus. Na, aptartieji trys paveikslai kaip ir trakų tapyti ant lentų, o pirmieji du Semeliškių ir Kietaviškių turi raižytus fonus, todėl tikėtina, kad šie atvaizdai sukurti remiantis originalų, galbūt dailininko dirbusio trakuose arba Vilniuje, o ne pagal grafikos raižinius. Dar reikėtų pasakyti, kad vėlesni sukurti paveikslai po karūnacijos, jie praktiškai visi neturi to raižyto fono. Išskirtinis šiuo metu toks paveikslas būtų Nasielsko bažnyčioje Mazovijos vaivadijoje, dabartiniai Lenkijoje saugomas paveikslas, kurio fonas yra puoštas, dekoruotas augaliniu ornamentu. Taigi, ir dabar noriu dar parodyti jums vieną paveikslą, kuris šiuo metu yra restauruojamas. Bet šio paveikslo yra labai įdomi istorija, tokia detektyvinė istorija, kurią narpliojo net keli meno istorikai. Ir jo istorija kaip šiuo metu kaip ir žinoma ir simboliška, bet pačioje pradžioje paveikslas kabojo Vilniaus trakų vartuose, sukurtas 1669 metais. Apie 1784 metus jis buvo perkeltas į švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų pranciškonų bažnyčią. Na ir caro valdžiai uždarius šią bažnyčią, 64-aisiais perkeltas į Švento Jono bažnyčią, na, 19 amžiaus pabaigoje perkeltas į Vilniaus Švento Baltramiejaus bažnyčią, na ir šią bažnyčią sovietų valdžiai uždarius 1947 metais perkeltas į Nemenčinės bažnyčią. Paveikslas daugybę kartų pertapytas, paskutinį kartą, kaip byloja įrašas jo nugaroje, prie jo ranką pridėjo Vilniaus dailininkė Liucija Balziukevičiūtė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Tikėkime, kad restauracija tikrai atidengs tą pirminį sluoksnį ir pamatysime, kas slypi po šiais keliais užtapimais. Na, Žemaičių vyskupijoje paveikslas, žinoma, irgi kelios šio paveikslo kopijos ir viena garsiausių buvo neišlikusi Pušaloto bažnyčios kartotė. Na, tačiau mus pasiekė Varnių katedros kartotė, kuri tai yra jau antrasis paveikslas šioje bažnyčioje, pirmasis sudegė 1680 metais. Ir apskritai 17 amžiaus Žemaitijoje tokių, ar Žemaičių vyskupijoje reikėtų sakyti, tokių atvaizdų būta, jie nebuvo itin populiarūs, tačiau būta Laukuvos, Liolių, Maironių bažnyčioje, senasis Maironių, nes dabar, kaip minėjau, perkeltas iš Kražių. Na ir minėtas Pušalo to paveikslas. Na ir šis paveikslas buvo sukurtas vietoj senojo, sudegusio. Ir karūnos jau sukurtos po trakų Marijos vainikavimo, datuojamos 18 amžiaus 2-4 dešimtmečių. Na ir aptaisai turi tikslią datą, yra įkalta ši data aptaisuose 1777 metais ir jie įtaisyti kunigo ir Žemaičių katedros kanauninko Antano Juškevičiaus testamentu paliktų lėšų. Na ir dabar dar norėčiau pereiti prie keleto tokių atvaizdų, kuriuos labiau reikėtų sieti su brolyjomis, o ne su pačiu trakų bažnyčios paveikslu, kadangi trakų Dievo motinos atvaizdo kartotės gana dažnai buvo talpinamos į rožinio brolyjos altorius, nors tos ikonografijos kaip ir neturėjo. Taigi čia yra Jūžintų paveikslas, nutapytas 18 amžiaus antrame, trečiame ketvirtį su klaustuku, nes yra siaubingai pertapytas, jį reikėtų irgi restauruoti. Šis paveikslas kadaise taip pat garsėjo savo stebuklais ir malonėmis. Na ir kaip vėliau matysime Giedraičių ir Gruožių, kaip ir Giedraičių ir Gruožių bažnyčių kopijos, jos šitas paveikslas nebuvo tapatinamas su pirmavaizdžiu ir dokumentuose nevadintas Trakų Dievo motinos atvaizdu, tiksliau vadintas labai retai. Na va, ir tas, sakyčiau, Giedraičių paveikslas, kuris leido identifikuoti tai, kad Trakų Dievo motinos atvaizdas buvo rožinio brolijos altoriuose, tai paveikslas tapytas 17 amžiaus 4 ketvirtyje, karūnos panašaus laikotarpio, tačiau aptaisas jau 18 amžiaus 3 ketvirčio toks neorokokinės stilistikos. Na ir 18 amžiaus pirmoje pusėje šis paveikslas kabojo didžiajame altorijoje, vėliau jis buvo perkeltas į šoninį. Ir vat būtent šio paveikslo ta istorija yra labai itin tampriai susijusi su čia veikiusiomis brolijomis. 1669 metais bažnyčioje buvo įkurta Škaplieriaus brolyje, o 1725 įkurta Rožinio brolyje. Ir nuo 18 amžiaus antros pusės šitas paveikslas dokumentuose labai retai vadinamas Trakų Dievo motinos atvaizdu, dažniausiai vadinamas arba Škaplieriaus, arba Rožinio brolijos arba Rožinio Marija, nors tas altorius, jo įranga nesikeitė ir visada liko tas pats. Na ir netgi 20 amžiaus antroje pusėje vykusių ekspedicijų metu pastebėta, kad švenčiausiai mergeliai Marijai ant aptaiso buvo dešinėje pritvirtintas rožinis, o kairėje škaplierius, jinai pati irgi yra pertapyta, jos na, toje dešinėje rankoje irgi yra nutapytas škaplieriaus devocionalija. Na, analogišką atvejį turėjome Lenkijoje, tai Liublino vaivadijos Labūnų mieste saugomas 17 amžiaus pirmos pusės Trakų Dievo motinos paveikslas, kuris buvo papildytas škaplieriaus devocionalija ir visą laiką laikytas škaplieriaus švenčiausią mergelę Mariją. Na ir dar vienas paveikslas, kuris dokumentuose nebuvo įvardintas kaip Trakų Dievo motinos paveikslas, tai yra Gruožių bažnyčioje išlikęs senasis altorinis paveikslas, dabar kabantis zakristijoje, tai jis datuotinas 17 amžiaus 3 ketvirčio, tai jisai yra ir karūnos vėlesni, 18 amžiaus 3 ketvirčio, yra kaip vaizdžiai ne šio paveikslo yra šiti aptaisai, nes jie yra per maži, žiūrint kontūrus Marijos apsiausto ir karūna išeina už paveikslo ribų, jau praktiškai yra pritvirtinti ant paveikslo rėmų. Taigi šitas paveikslas, manyčiau, yra tapytas pagal na, tą senąjį 17 amžiaus grafikos pavyzdį, nes apačioje po metalinę karūną matome senąją tą kunigaikštišką pirmąją karūną ištapytas labai taip smulkmeniškai su daugybe detalių ir joje pavaizduoti visi brangakmeniai. Na ir nuo pat 17 amžiaus šitas paveikslas įvardyjamas kaip Čenstakavos Dievo motina. Tik 20 amžiuje pasirodo tas tikrasis jos pavadinimas. Na iš tikrųjų tas toksai jos monumentalumas galbūt ir leistų lyginti šį paveikslą su Čenstakavos Dievo motina, nors, kaip žinome, ikonografija yra skirtinga, bet tai yra toks tam tikras galbūt žinomumo aspektas ir populiarumo, nes iš tikrųjų Čenstakavos Dievo motina tiek Vilniaus, tiek Žemaičių viskupijoje buvo gerokai populiaresnė negu Trakų Dievo motinos atvaizdas. Na ir keletas tokių, neaiškios kilmės atvaizdų, tai Bagaslaviškius, tikėtina paveikslas sukurtas 18 amžiuje, aptaisai karūnos 18 amžiaus antroje pusėje, paveikslas yra išimtas dabar ir tik ką jūs matote po aptaisais, tai yra nutapytas visiškai naujas paveikslas, kabantis bažnyčioje, matyt apsaugai, o originalas kabo zakristijoje. čia buvo kalbėta apie 19 amžių, apie trakų Dievo motinos Marijos, na, tą kulto nugėsimą, iš tikrųjų, net ir kartočių išlikimas rodo, kad 19 amžiuje jinai buvo kurta tikrai rečiau. Manyčiau, tam to priežastis būtų, na, ir carinės valdžios politika uždraudusi tas procesijas į pačius trakus ir kulto menkimas, tačiau kita vertus stačiatikių dvasininkai, jie labai palaikė Aušros vartų Dievo motinos atvaizdą ir jį propagavo kaip tikrą stačiatikišką atvaizdą, o visi kiti buvo laikomi nebūdingi stačiatikių kraštui, kokius tuo metu laikytas Lietuva. Ir netgi mano mylimas autorius Janas Katovičius, apgynęs katalikiškus kryžius 19 amžiaus 3 ketvirtį savo publikacijomis, kad iš tikrųjų statyti kryžius gali ne tik katalikai, bet ir stačiatikiai, ir kad tai yra sena labai tradicija. Jisai trakų Dievo motinos nepripažino ir palaikė Aušros vartų paveikslą savo publikacijose, nors tiesą sakant, iš menotyros pusės dabartinių tyrimų, tai kaip tik Aušros vartų paveikslas yra būtingesnis vakarų tapybai Niderlandų, o trakų kaip tik yra artimesnis bizantiškai tradicijai. Noriu parodyti paskutinį paveikslą, kuris, na, yra svarbus keletų aspektų. Tai paveikslas pats ir aptaisai yra sukurti 18 amžiaus 2 ketvirtį, šiuo metu saugomas Želvos bažnyčiai, ir jį 1771 metais Želvos bažnyčiai paukojo Vilniaus akademijos rektorius Juozapas Jankovskis, šias pareigas ėjęs iki 1769 metų. Ir šis paveikslas akivaizdžiai parodo, kaip trakų pats atvaizdas yra su savo aptaisais, yra suvokiamas kaip visuma, neatskirai kažkokį detalės, nes matome, kad būtent Želvos atveju yra svarbi visuma ir net labiau svarbius aptaisas ir tas atpažinimo momentas, o pati tapyba yra labai primityvi ir labai schematiška. Na ir kita dalyko, kuo svarbu šitas paveikslas, tai yra vienintelis žinomas išlikęs paveikslas iš privačių rinkinių, nes iš tikrųjų privačių rinkinių ir trakų Dievo motinos paveikslo tas paplitimo tyrimus labai riboja tai, kad mūsų, tarkim, Vilniaus, Kauno, Alytaus miestiečių rinkiniuose paveikslai minimi labai retai, ir jeigu minimi, tai dažniausiai apibūdinami kaip Mergelės Marijos arba Jėzaus paveikslų. Retai yra paminimas jos, na, toks ikonografinis tikslas, tipas, ir kita vertus, na, ir vėliau, tik tai 18 amžiaus antroje pusėje, trakų Dievo motinos paveikslas pradėtas minėti bajorų dvareliuose, dažniausiai privačiose koplyčiose. Na, iš tikrųjų, kaip minėjau, mes negalime pasakyti, kad taip, tas atvaizdas privačiuose rinkiniuose nebuvo populiarus. Taip negalime sakyti, tiesiog mūsų dokumentų yra tokia specifika, kad testamentuose ar pomirtinio turto sąrašuose paveikslai dažniausiai apskritai neminimi, o paminėtuose retai įvardyjami paveikslų siužetai. Ir dabar apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad seniausios kartotės buvo kurtos ne pagal grafikos pavyzdžius, o sekant originalu ir jo ikoniškumu. Ir vėlesnėse 17 amžiaus antros pusės, 19 amžiaus trakų Dievo motinos kartotėse populiariausias variantas buvo su pirmąja karūna, kunigaikštiška karūna, ir beveik pusė šiuo metu žinomų sekinių, išlikusių arba neišlikusių, tiek iš dokumentų žinomų, garsėjo savo stebuklais ir malonėmis. Tačiau, aišku, garsiausia kartotė tapo Agluonos švenčiausia mergelės Marijos atvaizdas, jau čia apie kurį buvo nemažai kalbėta. Ir šis atvaizdas susilaukė kartočių tiek profesionaliajame, tiek liaudės mene. Ir iš tikrųjų 19 amžiui liaudies meno pavidalo jis atsirado ir Žemaitijoje, ir na, piečiausias taškas nuo Latvijos tai būtų Šiluva, o Žemaitijoje dar žinoma keletą 19 amžiaus antros pusės labiau gal sakytume tų kartočių buvusių nedidelėse koplytėlės. Tai tiek norėjau pasakyti, ačiū Jums labai uždėmesi.
Daktarė Birutė Rūta Vitkauskinė, Trakų Šventosios Mergelės Marijos apsilankymų bažnyčios vertybės.
Mano pranešimas paskutinis, kantrybė visų išseko. Pasistengsiu be įžangų ir be delsimo greitai supažindinti Jūs su savo darbu, savo kolegų darbu, identifikuojant ir tyrinėjant Trakų bažnyčios vertybės. Šioje bažnyčioje sukauptos meninės vertybės atspindi itin svarbę mūsų krašto ir jo gyventojų savasties ypatybę – tai atvirumas kitoms kultūroms ir tradicijoms. Popiežius šventasis tėvas Jonas Paulius II yra pasakęs apie dviejus Europos plaučius, apimančius ir jungiančius katalikų ir ortodoksų krikščionių pasaulį. Trakų bažnyčioje, kaip niekur kitur dabartinėje Lietuvoje, viskas byloja apie sinkretiškai sumišusias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicijas, pradedant stebuklingojo švenčiausios mergelės paveikslo legendą ir baigiant įspūdingą 18 amžiaus votyvinių sidabro plokštelių kolekciją. Štai citata ant vienos iš jų, tau meilui trocensi, toks lietuviškas užrašas. 1763 metais ir pasirašė dėja nebeiššifruojamas aukotojas Sim Taraim. Galimas daiktas, kad ateidavo Trakų Dievo motinai nusilenkti, prašyti malonių ir pasimelsti ne tik katalikai, unitai ir stačiatikiai, bet ir totoriai. Didelės reikšmės ir vertės sakralinė vieta turi ir vieną seniausių Lietuvoje istoriografinį šaltinį – paveikslo stebuklų knygą. Šį Vilniuje 1645 metais atspausdintą veikalą pati aptikau Krokuvos akademijos bibliotekoje 1989 metais, dabar ji jau išleista lietuviškai. Pratarmėje autorius kreipėsi į tuometinį Trakų parapinės bažnyčios kleboną, žemaičių vyskupą, Jurgį Tiškevičių tokiais žodžiais. Daugelis turtų pasaulyje, bedugnėje žemėje, godžiai užkastų surūdijo ir supuvo. Taip pat nemažai jų godžiai sumanimai svetimo lobio rijikai įvairiomis klastomis sunaikino. Ir toliau cituoja evangelisto Mato laišką. Nekraukite savo lobių žemėj, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. O tolesnės evangelijos eilutės sako, bet kraukit savo lobius dangui, kur nei kandys, nei kirmėlė nesuėda, ir kur vagys neprasikasa ir nepavagia. Nes kur yra tavo lobis, ten bus ir tavo širdis. Mums šiandien sunku suprasti, bet tūkstantmečius bažnyčia formulavo lobino sąvoką. Religinėme gyvenime suvokiama simboliškai, kaip dieviškųjų malonių ir atlaidų lobina, ir kartu kaip krikščionių bendruomenės saugumo ir pagalbos nelaimės atveju garanta. Todėl paveikslo stebuklų knygos pratarmėje, kreipdamasis į vyskupą Jurgį Tiškevičių, pamokslininkas brangakmenius ir perlus, pirmiausia lygina su dosnaus ganytojo dorybėmis, kurios esą neįkainojami perlai. 1995-96 metais menotrininkų grupė vadovaujama daktarės Marijos Matušakaitės, dalyvavo joje Gintautas Žalėnas, Ina Jonkienė ir aš, kultūros paveldo centro pavedimu atliko milžinišką darbą, inventorizavo, identifikavo, nufotografavo ir aprašė apie 500 dailės objektų Trakų bažnyčioje. Tai tikras senosios Lietuvos kultūros lobynas. Su išskirtinė pagarba prisimename Trakų kleboną Vytautą Rūką, nuoširdžiai padėjusi mokslininkams tyrinėti jam patikėtos bažnyčios vertybės. Seniausios vertybės nukelia mūsų į didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus. Tai senovinė bizantinio stiliaus tapyba, vietomis dar išlikusi ant vėlesnių rekonstrukcijų, nepajudintų vidinių sienų choro pusėje. Ir vienintelis Lietuvoje – 15 amžiaus relikvijoriaus arba pacifikalo fragmentas. Freskas šias įtarėme buvus, todėl kad minėtoje paveikslo stebuklų knygoje yra paminėta graikiško stiliaus tapyba bažnyčioje. Paveikslo kryžmą atsitiktinai radome inventorizacijos metu. Beveik vienu metu šie du sukurti kūriniai krikščioniškų tradicijų, skirtingų, rytų ir vakarų, primena Trakų bažnyčios fundatoriaus Vytauto valdytos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės imperijos tautas. Šis apibūdinimas imperija man jau nebekelia abejonių, nes taip tikrai buvo. Neseniai radau Mykolo Balinskio rankraštį, pirmąjį, vėliau išleisto statistinio Vilniaus miesto aprašymo variantą, kuriame jis aprašydamas Lietuvos istoriją, kaip tik taip ir vadina viduramžių valstybę. Šį rankraštį jis turėjo dėja parodyti valdžiai ir šitie žodžiai buvo iš jo išbraukti. Bet Trakai buvo tikras lietuvybės lopšys, tik tai ne nacionalistinė prasme, o savasties išsaugojimo prasme. Garsiausi Trakų bažnyčios klebonai, kaip jau buvo minėta šiandien, todėl nebesikartosiu, būdavę prepozitai, neretai tuo pačiu metu eidavę Žemaičių ir Vilniaus diecezijų ganytojų pareigas. Minėtas jau irgi šiandien buvo Vilniaus vyskupo ir Trakų prepozito Benedikto Vainos, 1600 metais paskirto Vilniaus vyskupų vietoje Krokuvos kanauninko ir Lucko vyskupo Bernardo Macejovskio. Tuo metu kilęs didžiulis džiaugsmas, savigarbos jausmo pakilimas, o kapitula savo posėdžio akte įrašė citatą iš pradžios knygos. Štai dabar yra kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno. Jis, kaip ir kiti, vadovaudavo procesijoms iš Vilniaus prie Trakų Dievo motinos. Neatmestina prielaida, kad ir šitą liturginę taurę, kuri šiandien yra Trakų istorijos muziejuje, jis dovanojo kaip tik tai sąryšyje su malonėms prašyti procesijos įvykdymu ir šita taurė yra paminėta 1631 metų bažnyčios inventoriuje, ji turi vyskupo herbą ir jo inicialus, faktą, kad taurė galėjo būti padovanota Trakų bažnyčiai, nustatė mano kolega Gintautas Žalėnas. Panašiai ir kiti, Eustachijus Valavičius, įkūrė 1617 metais Trakų Bernardinus ir taip palaipsniui Trakai tapo istorinės lietuviškosios valstybės dvasiniu centru. Ne vienas didžiūnas ar aukštas dvasiškis ėjęs pareigas, dėjo pastangas pagerbti šią istorinę vietą ypatingomis dovanomis. Tai galėjo būti ir Vilniaus katedros klebonas Martynas Žiogelis, jo irgi taurė yra išlikusi nežinomo aukotojo, nepasirašyta taurė. Taip pat yra Trakų istorijos muziejuje, jos pėda puošia Jėzaus kančių įrankius laikantis angelai. Visos trys su Trakai susijusios senovinės 17 amžiaus pirmos pusės liturginės taurės patenka į didelę Vilniaus auksakaliam būdingos stilistikos liturginių taurių grupę. Panašiai ir vėlesni iškilus bažnyčios veikėjai, Vilniaus vyskupai Tiškevičius, Steponas Pacas, Konstantinas Kazimieras Bžostovskis ir galiausiai Trakų klebonas, karališkasis sekretorius Marcijonas Šaniauskas ir Vilniaus sufraganas Juozapas Sapiega tapo žymiausiais šios bažnyčios lobino donatoriais. Iš Trakų karūnų paveikslo seniausia, kurią matome dabar jau prieš restauraciją darytose paveikslo fotografijose, greičiausiai paaukota Benedikto Vainos. Jinai kalstyta vėlyvojo renesanso ornamentais, sutinkamais 16 amžiaus paskutinio ketvirčio Niderlandų graviūrose, taip pat ir turi plaketes su evangelisto atvaizdais, plakečių analogai, patvirtina šitos karūnos datavimą 16 amžiaus pabaiga, 17 amžiaus pirmuoju arba antruoju ketvirčiu. Paveikslo stebuklų knygoje nurodoma, kad Jurgis Tiškevičius, dar būdamas Trakų bažnyčios klebonu, stengdamasi stiprinti Vytauto ir Trakų Dievo motinos kultą, rekonstravo Trakų parapinę bažnyčią, kad tas brangusis Trakų perlas atsiskleistų pasauliui. Galimai jo auka yra auksinė karūna, tad nestebina 1905 metais mariologinėje bažnytinių vertybių parodoje Varšuvoje. Šios karūnos pavadinimas Vytautinė. Įvairiaspalvio emalio ant aukso technika yra viena sudėtingiausių juvelyrikoje, naudota nuo Renesanso laikų, Lietuvoje itin reta, bet tapęs Vilniaus vyskupų Jurgis Tiškevičius užsakinėjo tokius daiktus, kaip liudija Vilniaus katedra jo dovanotoje auksinė monstrancija. Abu dirbiniai kol kas tik pradedami išsameu tyrinėti, bet galima prielaida, kad Vytautinę karūną užsakė Tiškevičius. Kiek galėjo toks dirbinys kainuoti? Apytikrį atsakymą pateikia vienas įrašas Lietuvos metrikoje. 1643 metais Vilniuje per epidemiją ir nepriteklius mirė auksakalys Petras Kanenbergas. Žuvusios šeimos turto globėjai bylinėjosi su vaivada Kristupu Chodkevičiumi dėl vieno papuošalo, dokumente pavadinto Rubinova Roza, kuris buvo įvertintas 1000 lenkiškųjų auksinų, o Kanenbergui užstatytas už 320 auksinų, 25 grašius. Taigi rozetės pavidalo segė, panaši galbūt tokia, kaip prisegta prie auksinės trakų Vytautinės karūnos, kainavo kaip minimum 320 auksinų, gal ir daugiau. Kad suvoktume, kokia buvo tokio papuošalo vertė tais laikais, įsidėmėkime, kad Vilniaus katedros Švento Kazimiero koplyčios statytojui, architektui Konstantinui Tenkalai, Lietuvos iždininkas Steponas Pacas už darbą kas mėnesį mokėjo po 50 auksinų. Iš viso už 76 darbo mėnesius sumokėjo 1520 kapų lietuviškų grašių arba 3800 auksinų. Peršasi išvada, kad už tokią karūną galima buvo bažnyčią pastatyti. 1655 metais trakai buvo smarkiai apiplėšti Lietuvos valstybę užpuolusios Maskvos kariuomenės, kaip rašo Balinskis savo knygoje Senoji Lenkija, Starožitna Polska, bet kai kurios vertybės, kaip ir pats paveikslas, saugiai evakuotos išliko. 1717 metais iškilmingai vainikuotas Čenstakavos Dievo motinos paveikslas, o 1718 tokia šventė atėjo į trakus ir visą 18-ąjį šimtmetį. Iki 1812 metų prancūzų kareivių vykdyto apiplėšimo trakų Dievo motinos kultas ir svarba tikintiesiems išliko labai didelė. Tai atspindi įspūdingą 18 amžiaus votyvinių sidabro plokštelių kolekciją. Netrukus po vainikavimo iškelmių trakų prepozitas ir karališkasis sekretorius Marcijonas Šaniauskas į Vilniaus auksakalio Jono Fridricho Šemniko dirbtuvę pristatė didžiulį kiekį sidabro laužo, net 379 kg, iš kurio meistras turėjo pagaminti. Vieną didelę lempą greičiausiai yra, bet neturiu fotografijos, dvi mažesnės nebeturime trakų bažnyčioje, šešias žvakides, vieną iš jų matote, vieną monstranciją, nėra šiuo metu tos monstrancijos, vieną taurę švenčiausiai komunijai, ją matote paveiksle, aptaisus trakų Dievo motinos paveikslui yra šiandien išlikę, taip pat matyt protokole ne visi daiktai išvardinti, nes dar taip pat yra antepediumas, kurio čia rodau tik fragmentą, ir yra du relikvijoriai. Tačiau neatlikęs viso užsakymo ir pavogęs 82 kg išduoto laužo kiekio, auksakalys iš Vilniaus pabėgo, o jo žmona ir vyresnysis pameistrys atsidūrė kalėjime. Užsakymą Šemnikas vykdė su trimis pameistriais, bet visi daiktai atrodo kaip vieno meistro ranka daryti. Vieną gražiausių Lietuvoje monstrancijų trakų parapiniai bažnyčiai pagamino kitas Vilniaus auksakalys Jonas Laris. Kaip ir Šemnikas, jis buvo kilęs iš Karaliaučiaus, bet mokėsi jau daug vėliau. Monstrancijos pėdoje yra data 1751 ir daugiau nieko. Žinant tradiciją, jos užsakovo ieškome pirmiausia tarp trakų klebonų. Laikotarpyje nuo 1740 iki mirties 1754 juo buvo iškilė asmenybė, įžymus valstybės ir bažnyčios veikėjas Juozapas Stanislovas Sapiega, palaidotas Vilniaus katedroj. Domėjosi senienomis, rinko šeimos dokumentus, turėjo didelę biblioteką, pasisakė prieš jėgos naudojimą naikinant stačiatikių cerkves. Galima spėti, kad būtent toks pakankamų materialinių galimybių bei įtakos turintis lojalus kitom tradicinėms LDK konfesijoms žmogus galėjo būti Trakų monstrancijos užsakovų. Juozapas Sapiega, kaip galima monstrancijos fundatorių, verčia atidžiau pažvelgti ir distinktorius su dvigalviu ereliu įtaisytas monstrancijos viršūnėje. Būdamas silpnos sveikatos, Sapiega keliavo Acheną gydytis, aplankė daug įdomių vietovių, buvo žingeidus žmogus, daug dirbė savo valstybei ir jos kultūrai. Jis galėjo įsigyti tokį daiktą arba jam atiteko kaip dovana. Iš analogo saugomo Atėnuose matome, kad ortodoksų dvasininkų ženklai buvo gaminami serijiniu būdu. Monstrancijos glorijoje dvigalviui ereliui įmontuoti tikslingai palikta vietos. Tai ženklas, kad švenčiausios esybės globos ieško visi ir iš rytų, ir iš vakarų atvykę. Dėkui Jums visiems ir džiaugiamės šitą konferenciją.
Girdėjote daktarės Gabijos Urdokaitės Vitienės pranešimą Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartotis 7-19 amžiuje ir docentės daktarės Birutės Rūtos Vitkauskinės pranešimą Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčioje vertybės. Įrašas iš konferencijos Dievo Motina tautų ir valstybių globėja, skirtos Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams.